Patapita nthawi kuchokera mbado wa Noa, panali munthu wina dzina lake Abraham, amene iyeyo ndi mkazi wake
wotchedwa Sara,
anali asanakhalepo ndi mwana chambire. Ndipo tsiku lina Yehova amayankhula ndi Abraham, nanena naye nati, tuluka iwe mu dziko lako, mu dziko la abale ako ndi mu dziko la makolo ako, ndikupita ku dziko limene ine ndikusonyeza. Ndipo ndiza kuchukisa iwe ndi kukudalisa. Ndipo ndiza dalisa onse amene azadalisa iwe. Ndikutembelela onse amene atembelela iwe.
Ndipo anthu onse a dziko lapansi adzadalitsika chifukwa cha iwe.
Ndipo Abrahamu anali ali ndi zaka 75 pamene anatenga Sara mkazi wake ndi kutenga Loti mwana wa ng'ono wake. Ndikutenga zonse zimene anali nazo ndikupita ku dziko limene Yehova anawalonjeza.
Pamene anafika dziko limene Yehova anawasonyeza,
mngelo wa Yehova anaonekera kwa Abraham nanena naye nati, ndizapereka dziko ili kwa iwe ndi ana ako. Ndipo Abraham anamangira guwa Yehova ndikumupembedza. Ndipo patapita zaka zochuluka, Yehova anaonekera kwa Abraham mmasomphenya nanena naye nati, ndidzakutetezera iwe ndikukupasa iwe mphoto. Ndipo Abraham anamfunsa Yehova nati, kodi mudzachitira izi kwa ine kapena kwa ntchito wanga, pakuti ine ndilibe mwana? Ndipo Yehova ananena naye nati, ndidzakupasa iwe ana amwaiwe. Ndipo anantengera kunja namuonesa nyenyezi zathambula kumwamba nanena naye nati, monga zili nyenyezi zathambula kumwamba, ndidzachulukisa iwe mbumba yako ngati nyenyezi zathambula kumwamba. Ndipo Abraham anakhulupirira Yehova. Ndipo Yehova anamwesa Abraham olungama. Ndipo patapita nthawi, Yehova anakwaninisa malonjezo ake kwa Abraham pakumupasa, pakumubalia mwana wake namutcha dzina la Loti Isaki. Ndipo Abraham anali ali ndi zaka 100 pamene anamubalila iye mwana wake Isaki. Ndipo Abraham anamudula Isaki atakwanisa masiku 80. Ndipo Sara atamva izi anasekera nanena nati, yense amene anzamva izi adzasekera limodzi nane.